أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم.
Bu dünyada Alloh taoloning yo'liga chaqiradigan, islomga da'vat etadigan, Qur'onga targ'ib etadigan insonlarning ham insonlardan ham ko'ra to'g'riroq so'zlik, chiroyliroq so'z aytadigan haqiqatgo'y odam bormikin? Dunyoda eng haqgo'y odam, eng to'g'ri so'z odam, uning so'zida hech qanday xatosi bo'lmagan, hamma yerda inshaalloh maqbul bo'ladigan so'zni aytadigan odam bu Allohning yo'liga chaqiradigan odamlardirlar. Ular Alloh taoloning yo'liga chaqirish bilan bir qatorda o'zlari yaratgan Parvardigorning buyruqlarini bajaradilar. Namoz o'qidilar, roza tutadilar, Qur'oni Karim tilovatini o'zlari qiladilar, ibodat qiladilar. Va mana shu bilan bir qatorda men musulmonman, mana men dindorman, men islom yo'lidagi odamman deb din islomga kirganlari bilan faxrlanadilar, iftixor qiladilar. Ota bobolari o'tgan bu muqaddas yo'llarda yurib borayotganlarini eslab ular xursand bo'ladilar. Mana shunday odamlarning so'zlaridan ham ko'ra to'g'ri so'z bormi dunyoda? Eng to'g'ri so'zni aytadigan haq yo'lda yurgan odamlar mana shu iymonlik, e'tiqodi butun odamlar.